สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราวๆ 1,200 ล้านคนในโลกที่ดำรงชีวิตอยู่โดยมีรายได้ประมาณ45บาทต่อวันธนาคารโลกขีดเส้นไว้ว่ารายได้วันละ45บาทเพียงพอสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพตัวเลขนี้ถือเป็นขีดมาตรฐานความยากจนโลกผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่านี้ซึ่งมีประมาณ1ใน6ของประชากรโลกหรือราวๆ 17% ดำรงชีวิตด้วยความยากจนข้นแค้นแสนสาหัสความยากจนในระดับนี้หมายถึงความฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงความสูญเสียของประชาคมโดยรวมและชีวิตที่ยากลำบากอย่างยิ่งและยังหมายถึงการต้องตัดสินใจเลือกตลอดชีวิตระหว่างอาหารยาที่พักอาศัยหรือการศึกษาเพราะผู้ที่มีรายได้ในระดับนี้ต้องใช้เงินมากกว่า 80% ของรายได้เพื่อซื้ออาหารและไม่มีทางที่จะออมเงินสำหรับภาวะฉุกเฉินได้เลยกระนั้นในช่วง25ปีที่ผ่านมาสภาพการเริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่ปีค.ศ.1990จำนวนผู้ที่มีความยากจนอย่างยิ่งลดลงมาเป็น 1,200 ล้านคนจากจำนวนเดิม 1,910 ล้านคนดีขึ้น 43% และทุกวันนี้เราเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ประชากรโลกอีก 1,000 ล้านคนพ้นสภาพความยากจนอย่างยิ่งได้ภายใน15ปีข้างหน้าโดยการนำของสำนักงานการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID สหรัฐได้ร่วมมือทำงานกับนานาชาติเพื่อปรับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการสาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารการศึกษาความเสมอภาคเสถียรภาพและการปกครองอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับผู้คนนับล้านๆคนและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีเครื่องมือเทคโนโลยีและวิธีที่จะช่วยยุติความยากจนอย่างยิ่งได้ภายในเวลา15ปีข้างหน้าแม้จะไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ก็มีความเป็นไปได้ถ้าร่วมมือกันในฐานะประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามที่ว่านี้ดังนั้นเราจึงควรปรับสมรรถนะการพัฒนาที่มีอยู่และลำดับความสำคัญให้มุ่งไปสู่การยุติความยากจนอย่างยิ่งโดยการดำเนินการต่างๆเช่นเพิ่มความมั่นคงทางอาหารปรับปรุงความอยู่รอดของเด็กและการศึกษาเราจะต้องชักชวนผู้คนทั่วโลกให้มีความคิดใหม่ๆคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆให้กับปัญหาเก่าเรื้อรังและเราจะต้องกระตุ้นให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเศรษฐกิจโลกถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราเร่งรัดความก้าวหน้าและมุ่งเน้นปรับทิศทางให้กับเรื่องที่สำคัญสำคัญเราเชื่อว่าเราจะสามารถกำจัดความยากจนอย่างยิ่งได้ภายในเวลา15ปีข้างหน้าที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558นะครับกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ประท้วงในกรุงมะนิลาปะทะกับตำรวจในความพยายามที่จะต่อต้านการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มเอเปกผู้นำกลุ่มประเทศเอเปกหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าความพยายามเอาชนะกลุ่มไอซิสจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่มีข้อตกลงการเมืองในซีเรียจีนและนอร์เวย์ประณามกลุ่มไอเอสที่สังหารตัวประกัน2คนและนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าซึ่งได้รับเลือกตั้งมาเป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งของพม่าหรือเมียนมานั้นพบปะหารือกันในความพยายามที่จะทำให้มีการส่งทอดอำนาจทางการเมืองอย่างราบรื่นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการพึ่งพายาตามใบสั่งแพทย์เพื่อที่จะควบคุมหรือรักษาโรคอ้วนในสหรัฐติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มเอเปกตำรวจต้องใช้น้ำฉีดเพื่อที่จะสลายกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายที่พยายามต่อต้านการประชุมของผู้นำเอเปกซึ่งมีขึ้นที่กรุงมะนิลาโดยผู้ประท้วงแนวทางฝ่ายซ้ายพยายามจะทำลายแนวกีดขวางของตำรวจและเข้าไปใกล้สถานที่จัดประชุมเอเปกซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพแต่ไม่มีรายงานผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดตัวแทนของกลุ่มที่ชื่อ New Patriotic Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายปฏิเสธสิ่งที่ตนเองเรียกว่าเป็นข้อเสนอของแนวทางซ้ายใหม่หรือ Neo Liberal ในความพยายามที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการประชุมเอเปกซึ่งดำเนินไปเป็นมา2วันสิ้นสุดลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงมะนิลาครับและการประชุมเอเปกโดยมีผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้มีการหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งการประชุมหารือนั้นมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจข้อพิพาทด้านดินแดนและความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายแต่ประเด็นหนึ่งที่มีการหารือกันคือข้อตกลงการค้าเสรีทรานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพหรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำและดูเหมือนว่าสมาชิกกลุ่มประเทศเอเปกยังคงมีจุดยืนที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่มากในเรื่องนี้วินเลียมกาโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงมะนิลาซึ่งสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีกล่าวสรุปการประชุมโดยยกย่องความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่างๆระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามแม้ดูเหมือนการประชุมเอเปกปีนี้จะมุ่งเน้นที่เอกภาพของสมาชิกเป็นหลักแต่ประเทศสมาชิกก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่น้อยในเรื่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ผลักดันการประชุมเอเปกเป็นการรวมตัวของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก21ประเทศซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจโลกในจำนวน21ประเทศมี12ประเทศที่ร่วมอยู่ในข้อตกลง TPP นะครับได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์บรูไนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเม็กซิโกชิลีและเปรูและมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเช่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งไทยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกเอเปกที่เข้าร่วมใน TPP เป็นรายประเทศทั้ง11ประเทศเพื่อกระตุ้นให้ประเทศเหล่านั้นเร่งผ่านข้อตกลงการค้า TPP ฉบับนี้นะครับป ประธานาธิบดีโอบามากำลังเผชิญกับแรงต้านในรัฐสภาสหรัฐเรื่องของการรับรองข้อตกลงการค้า TPP รวมทั้งจากสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเช่นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันที่กำลังลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลโฟร์แมนซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่กรุงมะนิลาด้วยนั้นกล่าวว่าตนหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถรับรองข้อตกลง TPP ได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับและในการประชุมเอเปกครั้งนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมในข้อตกลง TPP ซึ่งนั่นหมายความว่าฟิลิปปินส์อาจจะต้องปรับแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่ออนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมบางอย่างได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอาคิโนแสดงความกังวลว่ามาตรฐานด้านต่างๆที่ TPP กำหนดไว้รวมถึงมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอาจสูงเกินไปสำหรับบางประเทศที่ต้องการเข้าร่วมบรรดาผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านข้อตกลงฉบับนี้มองว่า TPP คือส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสหรัฐเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในเอเชียแปซิฟิกด้านประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็ใช้เวทีเอเปกในการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอีกฉบับหนึ่งซึ่งถูกมองว่ามีขึ้นเพื่อแข่งขันกับ TPP โดยตรงประธานาธิบดีสียังวิจารณ์ด้วยนะครับว่าข้อตกลง TPP นั้นเข้มงวดเกินไปและกีดกันประเทศที่ต้องการเข้าร่วมส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้แสดงความกังวลว่าข้อตกลง TPP ที่มีสหรัฐเป็นผู้นำนั้นมีความลับมากเกินไปซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกในระยะยาวได้แต่ทางผู้สนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ฉบับนี้ชี้นะครับว่าการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงสำหรับประเทศที่จะเข้าร่วมคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการค้าขายและการลงทุนอย่างเสรีซึ่งจะช่วยสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนถือเป็นการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศรูปแบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและกระชับความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงมะนิลาเช่นกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอมาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมของเอเปกได้กล่าวให้ความเห็นว่าความพยายามที่จะเอาชนะกลุ่ม IS หรือกลุ่ม ISIL นั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จจนกว่าจะมีข้อตกลงทางการเมืองในซีเรียและตนเชื่อว่าการตกลงทางการเมืองนั้นจะต้องไม่มีประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียร่วมอยู่ด้วยหรือว่าจะทำให้เขาสามารถสืบทอดอำนาจได้ต่อไปประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวในเรื่องนี้นอกกรอบการประชุมของเอเปกที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีว่ากระบวนการทางการเมืองใดๆนั้นที่จะในความพยายามที่จะยุติสงครามกลางเมืองนั้นจะไม่สามารถทำให้เกิดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายยังคงยึดครองพื้นที่บางส่วนของซีเรียอยู่เท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นได้ใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายในการบรรยายถึงกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม IS หรือกลุ่มที่จับอาวุธต่อต้านรัฐบาลของตนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มประเทศตะวันตกครับจากเรื่องของซีเรียมาเป็นเรื่องของการสังหารตัวประกันโดยกลุ่ม IS นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีจีนกับนอร์เวย์ได้ประนามการที่กลุ่ม IS สังหารพลเมืองของตนคือพลเมืองของจีนและพลเมืองของนอร์เวย์อย่างละ1คนและมีการนำภาพออกเผยแพร่ทางนิตยสารภาษาอังกฤษออนไลน์ชื่อ Dabik โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการก่อการร้ายนั้นเป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติและว่ารัฐบาลประเทศของตนนั้นต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบและให้สัญญาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะนำตัวผู้รับผิดชอบมาขึ้นดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการสังหารของกลุ่ม IS ล่าสุดนั้นเป็นชาวจีนวัย50ปีและชาวนอร์เวย์วัย48ปีโดยกลุ่ม IS ได้เผยแพร่ภาพของพลเมืองของ2ประเทศที่ถูกสังหารด้วยการยิงและให้เหตุผลว่าทั้ง2คนนี้ถูกสังหารเนื่องจากถูกทอดทิ้งโดยรัฐบาลของตนซึ่งเป็นรัฐบาลของประเทศกลุ่มนอกศาสนาครับจากเรื่องของกลุ่ม ISIS หรือ IS มาเป็นเรื่องของการเมืองในเมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าซึ่งชนะเลือกตั้งได้ที่นั่งมากที่สุดระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าหรือเมียนมาพบปะกับสมาชิกคนสำคัญของพรรครัฐบาลซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผ่านอำนาจทางการเมืองอย่างราบรื่นโดยการพบปะที่เมืองเนปิดอร์เมื่อวันพฤหัสบดีนี้นับเป็นครั้งแรกในจำนวน3ครั้งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการประนีประนอมปรองดองในชาติขึ้นระหว่างนางองซานซูจีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่าและผู้บัญชาการทหารบกมินอ่องเฮลงก็เข้าร่วมการหารือด้วยครับขยับไปที่ฝรั่งเศสครับทางการฝรั่งเศสยืนยันว่าผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำหรืออยู่เบื้องหลังการวางแผนโจมตีก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเสียชีวิตระหว่างการปะทะกับตำรวจที่ชานกรุงปารีสเมื่อวันพุธโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวโจกหรือผู้วางแผนกันก่อการร้ายที่ว่านี้คือนายอับเดลฮามิดอาบาบูตผู้นี้วัย27หรือ28ปีและมีสัญชาติเบลเยียมแต่เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวมอร็อกโกตำรวจหรือสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสบอกว่าได้พบร่างของนายอับเดลฮามิดอาบาอูตผู้นี้อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเป้าการตรวจค้นของตำรวจฝรั่งเศสที่เมืองเซนต์เดนิสทางตอนเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันพุธและร่างของบุคคลผู้นี้ถูกยิงพรุนไปด้วยกระสุนปืนหลังจากที่มีการต่อสู้กับตำรวจเป็นเวลาถึง7ชั่วโมงด้วยกันครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่สหรัฐเองนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นของสหรัฐทั้ง3ดัชนีปิดตัวลงเล็กน้อยอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับกล่าวคือดาวโจนส์นั้นลดลงประมาณ4จุดหรือราว 0.02% ปิดที่ 17,733 นาสแดกก็ต่ำลง 0.03% ปิดที่ 5,074 Standard & Poor's 500ก็หย่อนตัวลง 0.11% ปิดที่ 2,081 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรอยเตอร์รายงานว่าจีนจะซื้อเครื่องบินรบจากรัสเซียรุ่นซุคอย35จำนวน24ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งน่าจะช่วยนำรายได้มาให้กับรัสเซียในยามที่ฐานะการเงินของรัฐบาลเครมลินนั้นกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้โฆษกของหน่วยงาน Rostec ของรัสเซียยืนยันว่ามีการซื้อเครื่องบินจริงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมการซื้อเครื่องบินครั้งนี้ทำให้จีนเป็นลูกค้าต่างประเทศรายแรกสำหรับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของรัสเซียนะครับนอกจากนั้นมูลค่าของสัญญาซื้อขายยังถือว่าสูงสุดครั้งหนึ่งของการซื้อเครื่องบินระหว่างรัฐบาลด้วยนะครับเลขด้านหนึ่งครับบริษัทใหม่เสนอทางออกสำหรับลูกค้าที่ติดอยู่ที่สนามบินโดยไม่ให้พวกเขาต้องทนอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานานนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ Freebird ที่นครบอสตันเก็บเงินลูกค้าราว 19-34 ดอลลาร์และจะให้สัญญาว่าหากใครเจอสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องค้างอยู่ที่สนามบินFreebird จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้สามารถเดินทางต่อไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ Freebird จะยอมรับค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินหากว่าเที่ยวบินของลูกค้าค้างอยู่ที่สนามบินเพราะว่าถูกยกเลิกหรือว่าเที่ยวบินโดนเลื่อนออกไปนะครับบริการดังกล่าวนั้นแก้ปัญหาที่ลูกค้ามักจะเจอเมื่อเที่ยวบินดีเลย์เพราะตามปกติ สายการบินผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ที่เลือกเที่ยวบินเที่ยวต่อไปของสายการบินตนเองเท่านั้นโดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะต้องรอต่อเที่ยวบินกี่เที่ยวและต้องอยู่ที่สนามบินอีกนานเท่าใดนะครับแต่หลายครั้งที่ลูกค้าค้างอยู่ก็อาจจะไม่ได้เครื่องเที่ยวถัดไปที่เร็วที่สุดด้วยซ้ำเพราะสายการบินจะเลือกเก็บตั๋วบางเที่ยวไว้ขายให้ลูกค้าทั่วไปที่ยอมจ่ายมากขึ้นเมื่อต้องการจองตั๋วแบบนาทีสุดท้ายนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับสำนักข่าวรอยเตอร์ทำสำรวจคนอเมริกันและพบว่าคนส่วนใหญ่ในสหรัฐที่ซื้อของออนไลน์นั้นยังคงนิยมชมชอบบริการของ Amazon.com ช่วงปลายปีนะครับรอยเตอร์สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 3,000 กว่าคนในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบว่าร้อยละ51ของผู้ซื้อของออนไลน์นั้นนิยมซื้อจาก Amazon.com ทิศทางดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าร้านปกติกิจการร้านค้าปกติจะทุ่มเทความพยายามขายสินค้าออนไลน์เช่นกันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดจาก Amazon.com นะครับและส่งท้ายครับหลายครั้งนะครับการเลิกคบกับคนรักเป็นสิ่งที่ยากลำบากและในยุคปัจจุบันยิ่งยากแก่การเลี่ยงเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายบนโลกโซเชียลมีเดียดังนั้นเมื่อรักขาดสะบั้นลงก็มีความซับซ้อนมากขึ้นที่ต้องตัดสินใจว่ายังจะเป็นเพื่อนกับเขาบนสื่อออนไลน์ต่อไปหรือไม่นะครับดูเหมือนว่า Facebook พยายามปรับตัวให้กะทันกับความรักยุคดิจิตอลโดยการเสนอบริการใหม่ที่ช่วยให้คู่รักที่เลิกกันลดระดับความสัมพันธ์ออนไลน์ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอันเฟรนด์ฟังก์ชันใหม่นี้เพิ่งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับโดยเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนสเตตัสของความสัมพันธ์ Facebook จะถามคุณว่าต้องการ take a break หรือไม่วิธีนี้คุณไม่ต้องอันเฟรนด์หรือตัดความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนบน Facebook หรือบล็อกอดีตคู่รักนะครับผลของการ take a break คือคุณจะเห็นข่าวคราวของคนคนนั้นน้อยลงและโพสต์ที่เคยติดตามทุกวันก็จะไม่พบบนนิวส์ฟีดของคุณบ่อยเหมือนเช่นเดิมสรุปว่าแม้จะไม่ได้เป็นคู่รักกันอีกต่อไปแต่คุณก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ถ้าคุณยังสามารถทำใจได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับฟีเจอร์หรือฟังก์ชันใหม่ของ Facebook สำหรับคนที่จะระงับความสัมพันธ์หรือที่ความสัมพันธ์เพิ่งจะขาดสะบั้นลงจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยคราวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับในอเมริกาเวลานี้มีการใช้ยาตามใบสั่งของแพทย์มากขึ้นเพื่อบำบัดโรคหรืออาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนอย่างเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงเป็นต้นทั้งที่แพทย์บอกว่าอาการเจ็บป่วยเหล่านี้สามารถป้องกันได้และผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวอเมริกันควรจะเร่งปรับปรุงสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาตามใบสั่งของแพทย์คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าชาวอเมริกันในปัจจุบันใช้ยาตามใบสั่งแพทย์กันมากขึ้นกว่าเท่าที่ผ่านมาเพื่อบำบัดโรคหลายโรครวมทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่เราป้องกันได้ค่ะ
This is particularly notable among older adults ages 65 and older
ดร. อลิซาเบธ แคนทัวร์ผู้เชี่ยวชาญแห่ง Sloan Kettering Memorial Cancer Center กล่าวว่าการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อบำบัดโรคเหล่านี้สูงขึ้นอย่างมากในกลุ่มคนอเมริกันที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ65ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าการวิจัยชิ้นนี้ศึกษาการใช้ยารักษาโรคที่มากับโรคอ้วนตามใบสั่งแพทย์ในกลุ่มคนอเมริกันที่อายุน้อยด้วยโดยเริ่มตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปและผลที่ออกมาก็คล้ายคลึงกันค่ะ
When we look at drugs taken to control high blood pressure, diabetes, high cholesterol, depression We see increases in all of those drug classes.
ดร. Cantor ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการศึกษาพบว่ามีการใช้ยาควบคุมความดันเลือดเบาหวานไขมันในเส้นเลือดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดและยาที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดเป็นยาประเภทสตาตินเป็นยาที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายและโรคที่เกิดกับหลอดเลือดและหัวใจการศึกษานี้พบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบ 8% กำลังใช้ยาชนิดนี้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
When we look at the 10 most commonly used drugs in 2011-12 most of these drugs are taken for conditions associated with cardiovascular diseaseas well as the factors contributing to cardiovascular disease such as
Dr. Cantor ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อศึกษายาที่ใช้กันทั่วไปอย่างน้อย10ชนิดในปีคศ2011ถึง2012พบว่าคนอเมริกันใช้ยาเหล่านี้เพื่อบำบัดอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดและหัวใจเช่นเดียวกับโรคอื่นๆที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าจำนวนคนอเมริกันที่ต้องใช้ยาหลายตัวบำบัดอาการต่างๆได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลา10ปีในการศึกษานี้นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจำนวนมากตั้งแต่ปีคศ1999จนถึงปีคศ2000ค่ะและจากปีคศ2011จนถึง2012การศึกษานี้จัดทำโดยทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
วันศุกร์เป็นยังไงบ้างจะไปไหนมาไหนต้องระวังฝนไหมคะอากาศเย็นลงบ้างแล้วอีกไหมคะ
ก็มีมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็บ้านเราเนี่ยในช่วงของประเทศไทยตอนบนเองนะครับก็มีลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นะครับในภาคเหนือเนี่ยในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันเฉียงเหนือด้วยเนี่ยฝนกระจายฝนก็อยู่ประมาณ120ของพื้นที่มากกว่านะครับผมภาคเหนือภาคตะวันเหนือในส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีลักษณะของอากาศเย็นในตอนเช้าได้อยู่นะครับยกเว้นทางภาคใต้ที่ว่ายังมีลักษณะของฝนค่อนข้างดีก็อยู่ 60-70% และฝนตลอดที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับผม
ก็เย็นยังไม่มากฝนก็ยังมีอยู่นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะขอบคุณนะคะคุณชัยชาญ
ครับ
สวัสดีค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,384.97 จุดเพิ่มขึ้น 8.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 34,164.95 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่35บาทกับอีก93สตางค์ค่ะผลการแข่งขันกีฬาไปที่กีฬาคนไทยก่อนกันละกันค่ะรัชนกอินทนนท์มือ8โลกฟอร์มยังเจ๋งค่ะไล่ตบเอาชนะมินาสึมิตานิมือ17โลกจากญี่ปุ่น 20-22 แพ้ไปก่อนแล้วกลับมา 21-9 21-12 ในรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์โยเน็กซันไรส์ฮ่องกงโอเพ่นที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศคือรอบ8คนไปพบผู้ชนะระหว่างซาโตะซายากะกับญี่ปุ่นยินของฮ่องกงค่ะส่วนพรทิพย์ชนะชางวิงเฉียวจากฮ่องกงผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับคาโรลินามาลินมือ1โลกจากสเปนค่ะที่เอาชนะอากาเนะยามากุจิมือ10โลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะน้องครีมก่อนหน้านี้ค่ะบุญจากคนชนะแพ้มือ1โลกตามความคาดหมายนะคะได้เกมแรกก่อนด้วย 21-19 แต่ไปแพ้ 8-21 และ 13-21 ค่ะเช่นเดียวกับคู่อื่นก็แพ้ในรอบนี้เหมือนกันส่วนการแข่งขันเทนนิสเมื่อคืนนี้นะคะมีโรเจอร์เฟเดเรอร์ค่ะนักเทนนิสมือ3โลกชาวสวิสก็เขี่ยเคอินิชิกะริจากญี่ปุ่นตกรอบแรกศึกบาร์เคลย์ ATP World Tour Final ที่อังกฤษ 2-1 เซต 7-5 4-6 และ 6-4 พร้อมคว้าแชมป์กลุ่มแซนสมิธเมื่อคืนนี้เองนะคะเข้าไปยืนรอพบกับที่2ของอีกสายที่1เป็นนาดาวนะคะก็รอพบที่2ของอีกสายปรากฏว่าที่2ของสายเฟเดเรอร์เป็นโนวัคจอคอวิชที่เพิ่งชนะโทมัสเบอร์ดิชไปเมื่อช่วงประมาณ 4:00 กว่าๆนี่เองค่ะชนะไป2เซตรวด6-3 7-5ก็เข้าไปเจอกับราเฟลนาดาลที่1ของอีกสายหนึ่งที่ยืนรออยู่นะคะส่วนคืนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของสายนาดาลนี่แหละค่ะในนัดสุดท้ายของแต่ละคนค่ะแล้วก็มีรายงานว่าพลอากาศตรีสุวัฒน์ปลัดศรีเลขาธิการสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทยนะคะเป็นประธานแถลงข่าวยูยิตสูชิงแชมป์โลกโดยไทยได้รับเกียรติให้จัดรายการนี้เป็นครั้งแรกและเพิ่งมีเวลาเตรียมงานแค่3เดือนเนื่องจากประเทศตูนิเซียที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะคะไทยก็เลยได้เป็นเจ้าภาพแทนใช้งบ8ล้าน9ล้านบาท แข่งขันระหว่าง 20-22 พฤศจิกายนนี้ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ405คนจาก50ประเทศทั่วโลกนะคะเราก็ตั้งเป้าจะได้1เหรียญทองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ